Kaixo lagunok, ongi etorri gure 13. Irrati saioa. Gut 5. mailako agelakoak gara eta hau Txorrotxi irratia da.
Gaur 2023ko azaroen 22a da, asteazkenean egun ezin hobea, zuekin berriro egokio. Ez da laiezka?
Gaur datorren urteko joko paralimpiokoen aitzakiarekin kirol egokituaren inguruko informazio emango dugu. Prezaudete?
Irrati saioaren lehenengo atal honetan Olaia Laiezkaetanik egongo gara zurekin. Jarraian eta kirolegokitua inguruan Olaia Laiezka, Luis, Dunia, Aiora eta ni Amanda ibiliko gara hitz egiten.
Ondorien Luis eta Aiora utzuengo diezu gure izedazkiak azorion tatzuen eta elkarrizketaren tartean Aiza, Alex eta Rian, Anastasia, Unai, Aiza eta Andres izango dituzten aroa Peñatxurriko zuzendaria nagusia elkarrizketzen.
Asmakizunak Aiza, Alex eta Riana botako dituz. Beraz adi egon eta asmatzen dituzuen.
Bukatzeko Anastasia, Unai, Aizak eta Andresek entzungoaren laburpen txiki bat egingo digute.
Espero dugu irrati saioa zuen gustozkoa izatea. Besterik gabe aurrera 5. maila bagoaz! Esan dizegun moduan 2023an Joko Paralimpikoak ospatuko dira Parisen. Joko Paralimpikoetan hainbat kirol egokitua ikus dezakegu.
Kirol egokitua zer deneka zena eduzue?
Aurrela, Luis.
Kirol egokitua, kirol bat jokalarien gaitasunetara egokitzen datza. Zaskibaloia gurpildu laukia, ikusmen arazoak dituzten edo itxu dauden surflarien. Entzuten ez duten pertsonentzako futbola eta abar. Kirola hiru ezintasun kategoria handitan banatu hori da. Entzumen horritasuna, horritasun fizikoa eta horritasun intelektuala.
Idolonetan kirolegokitua ezintasunetara egokitzen du.
Naiz eta kirolak orokorrean espaldiko izan, kirolegokituen historia ez da horren luzea.
Hain zuzen ere, pertsona guzti hoei ere kerora geteko aukera eskaintzea eta haien osasun unean hobetzea zen asmoa.
1944 urtean kirolegokitua errekuperaziorako erabiltzen zen, baina apurka-apurka arrerapenak egin ziren eta 1960 urtean lehengo joko paralimpikoak antolatu ziren.
Kirolegokitua gero eta leku gehiago hartzen joan den eta gero eta pertsona gehiago parte hartzen dute. Bai jaio txen anistu txen funtzioala zein osasun badiltzan bereziak izan dituzte zein iristripuren batekaiki kirol jarduera egokitua bera dutenak.
Gaur egun disiplina asko daude kirolegokituaren barruan: atletismoa, txirrindularitza, saskibaloia, gurpildun alkien, eskubaloia, tenisa, gurpildun alkien, maia tenisan, judoa, futbola, voleibola, roller hockey, eskia, errugbia, kalbal, bosia eta lola ez gaur sakolako aztertuko dugun surf egokitua.
Bukatzeko aipatzea kirolegokitua gauza on asko dituela. Adibidez, autonomia gehiago ematen du, osasuna hobetzen du eta lagunak egiten dira.
Gaur laburbildu ekintza fisikoa eskubide bat da pertsona guztietzat, urritasun fisikoa, psikiko edo sentsoriala dutenentzat ere bai. Kaixo lagunak, hau zuri zuriona katala da, piztu kandelak eta prestatu zaitezte putz egin eta kantatzeko.
Bertan urrearen 23 eta azaruaren 27 arteko urtebetetzea gogoratuko eta tarte honetan urteak bete dituztenak zorionduko oretugu.
Urriaren 26 HHBko Alderrek eta HH3ko Ikerrek urteak bete zituzten. Zorionak, Ander eta Iker.
Urriaren 29 LHBko Aiurrek urteak bete zituen. Zorionak, Aiur.
Azaroaren 5 LHBko Kontxik urteak bete zituen. Zorionak, Kontxi.
Azaroaren 8 LHBko Alik urteak bete zituen. Zorionak, Ali.
Azaroaren 13 HH3ko Jamilak urteak bete zituen. Zorionak, Jamila.
Azaroaren 14 LH batko Mariak urteak bete zituen. Zorionak, Maria.
Azaroaren 18 LH3ko Iriaren urte betetzea izan zen. Zorionak, Iria.
Azaroaren 19 EHHko Valentino urteak bete zituen. Zorionak, Valentino.
zoriola guztioi eta ondo pasako zelutela eta duzuela espero dugu. Agur eta urte askotarako.
Honetan guretzat interesgarriak diren gaien inguruan zerbait gehiago ikusten zaituko gara eta horretarako pertsona desberdinak irratira eskarriko ditugu galderak egiteko.
Gaur Nerea Sarratxaga gonbidatu dugu. Nerea soperako pedezui surf eskolako zendaria da. Eskola honetan surf eskola eskaintzen dituzte ote, eta horren inguruan hitz egingo dugu.
Surf eskola honetan anistasun funtzionala duten pertsonentzako surf klaseak eskaintzen dira. Horregatik gaur Naroak surf egokituar hitz egingo digu beste gauza batzuen artean.
Olatu batekin onau, trajizikindu bidot, hobeto.
Pematxuri 1989 eta 1989 sortu zen. Herriko egi eta pertsona guztiei surfaren sekretu guztiak ezagutarazteko eta ikasteko aukera eskaintzeko. Gaur egun, milaka izan dira surfean hasi edo euren teknika eta estiloa hobetu nahian Peñatxurira joan diren pertsonak.
Peñatxurin ohiko klaseetaz gain parte hartzaile guztien beharri zanei egokitutako surf ikastaroak eskaintzen dituzte ere.
Ikasteko hauek rehabilitazioako autonomia pertsonala handietzeko eta gizarte inklusioa bultatzeko helburua daukateko.
Kaixo Naroa, zer moduz zaude? Zer egingo da itsaso asteburu honetan surfa praktikatzeko egurra mate eman diozue?
Kaixo, egun guztiei. Ba, asteburu hau ona izan da surfean ibiltzeko, ze gera matzan aste pilo bat olatu oso handiekin.
Asteko Peñatxuriren historiari buruz pizka bat gehiago jakin nahi genuke. Nola bururatu zitzaizuen Peñatxuri surf eskola sortzea eta surf egokituko eskolak eskaintzea?
Ba, ikusi, 1989an sortu zen Peñatxuri surf eskola, bai? Sopelako jendeari erakusteko zer zen surfa. Eta ba urte horietan beste pertsona batzuk eramaten zuten eskola eta niri orain dela 17 urte nire nebak esan zidan ia nahi nuen berarekin surf eskola zuzendu. Orduan ba orain dela 17 urte dela maskitor eskolan, surf eskolan eta oso pozik.
Surf egokituko eskolak eskaintzen dituzte, baina zer da surf egokitua, nola praktikatzen da?
Baitu, surf egokitua da, pertsona batzuentzat ezin dutena praktikatu surfa ohiko moduan, ba, egiten duguna da egokitu surf taula eta surf klasea beraiek ere praktikatzeko. Jende asko tortzen da, ba, beso barik, hanka barik, bi hanka gabe, paralisi zerebrala daukaten umeak ere tortzen dira, eta egiten duguna da egokitu ekintza beraien beharretara.
Eta zuen zer egiten duzue zuen egokituko klase batean zehar?
Ba, klase bakoitza ezberdina da, lehen kontatu dizuedan moduan, klasea pertsonari egokitzen zaio, hau da, depende eta zer behar dituen, moldatzen dugu eguna berarentzako. Badauzkat, ume pilo bat eta gazte pilo bat etortzen direnak eta depende eta zein den datorrena, ba, egokitzen dugu klase osoa berarentzako. Batzuk laguntzaile batekin sartzen dira, beste batzuk bi laguntzaileekin, depende eta ze beharrak dituzten, ba, egokitzen dugu klasea.
Zenbat pertsonek parte hartzen dute surf egokitu klase bakoitzean, kirolarien eta begiraleen artean?
Ba, haitu, orain ostegun guztietan gaude egiten surf klaseak, bai? Eta bakarrik ba hori, berezitasun hau daukaten ume guztientzako eskaintzen dugu eta ostegun guztietan 16 ume eta gazte etortzen dira eta eurekin beste 16-17 begirale ere, bai.
Eta guztira, zenbat kirolari daude Peñatxuri eskolan egokitu gabeko surfa eta surf egokituaren artean?
Ba, urtean zehar ibiltzen direnak, adibidez, neguan ere egoten direnak, ze badaukagu surf talde bat ibiltzen dana urte osoan zehar, hor badaude 400 ikasle. Eta gero urte osoan zehar, ba, udan eta etortzen direnak, ba, 1000 baino gehiago.
Bat dago surf egokitua praktikatzen duen umerik, zenbat urterekin has daiteke egokitu gabeko surfa edo surf egokitua praktikatzen? Zein da zuen eskolako pertsonarik gazteena?
Ba, hasi daitezke surfean 4 urtekin ja. Bai surfegokituan eta beste klaseetan ere 4 urtekin hasi daitezke eta daukagun txikiena nik uste dut nire alabak izan direla. Ba, 2 edo 3 urterekin hasi zirela.
Jakin dugu zuen arroboitik txapeldun handiak atera direla, baten bat aipatuko zeniguke.
Ba, aipatu asko, aipatu alitu, baino aitu. Aipatuko izuet bat oso berezia, deitzen dara Nacho González, eta hau oso aditua izan da olatu handietan. Honek hartu ditu 6 metro eta gehiagoko olatuak, eta munduko txapelketan ere ibilia da.
Surfa eta surf egokituaren inguruan. Bukatzeko zerbait esan nahiko zenuke?
Pues bai, zuei eskerrak emon ere bai gonbidapenagaitik eta ia aprobetxatuko dugu irakaslei esateko gaur niri gonbidatu didazuenez, nik ere zuei gonbidatuko dizuet beste egun bat surfean etortzeko. Gela guztiari, zuek nahi duzuenean etortzeko. Así que orain, jota fuego lanean etortzeko surfean, eh?
Eskerrik asko, Naroa!
Orain asmakizunen tartea heldu da eta bi ikarkizun luzatuko dizkizuegu. Hasi lehenengo Alex. Orain zure txanda izan.
Handia urdina eta berdea naiz eta barruan bizitza daukat. Zer naizen badakizu? Errepikatuko dut. Handia urdina eta berdea naiz eta barruan bizitza daukat. Zer naizen badakizu?
Badakizkizu erantzunak?
Animo eta baietz asmatu!
Amaitu da aurtengo bigarren irratzaioa eta hemen gaituzte Unai, Andres, Aisa eta Laurok. Zuek agurtu eta programa honen edukiak errepasatzeko.
Bai, Anastasia, hori da. Programa hasieran kirol egokituaren inguruan hitz egin dizuegu eta ondoren urteak bete dituzten ikaskideak zoriondu ditugu. Zorionak eta urte askotarako lagunak.
Ondoren Peñatxuri Surf eskolako naroarekin hizketan egon gara eta surf egokituaren inguruan hainbat gauza kontatu dizkigu.
Asmakizunetan bi igarkizun luzatu dizkizun. Asmatu dituzu,
Seguru baiet. Ez dira oso zailak izan.
Horrela joan zaigu Txorrotxio irratiaren amairugarren saio hau. San Gabriel eskolako irratiko aurtengo bigarrena.
Espero dugu gaurko saioa gustoko izana eta besterik gabe agurtzen zaituztegu jarraitu kirola egiten. Zoriontasunak izan eta hurrengora arte.
Gora kirol egokitua, gora San Gabriel eta
gora Txorrotxio!